Mūzeja atklāšana notika 1. jūnijā. Tas bija jau vairākus mēnešus pēc, attiecīgi, Krievijas iebrukuma Ukrainā. Taču, protams, ja šīs lietas ir saistītas, īpaši starptautiskās preses un žurnālistu uzturē, un līdz ar to pašu mums ir iespēja tiem starptautiskiem žurnālistiem, kuri interesējas par sabiedrības skatījumu Latvijā uz Krievijas karu pret Ukrainu, uz civilizētāju ciešanām. Arī, piemēram, uz tādu jautājumu kā piemnekļu novākšana, padomu piemnekļu novākšana Latvijā, mums ir iespēja, runājot par šo tēmu, arī pastāstīt Latvijas vēstures svarīgos un traģiskos notikumus 20. Gadsimtā, ko arī muzejs ir ļoti sekmīgi darījis. Tiešām ir bijis tik liela starptautiskās preses ievērība, kā nekad agrāk. Nu jā, diemžēl tas notiek uz svešas nelaimes rēķina, bet, protams, arī šie likteņi lielā mērā ir līdzīgi, un tāpēc mēs šeit nedomājam, ka tā būtu liela kļūda. Vienlaicīgi ar atbildēm uz jautājumiem sniegt informāciju par to, kas tad notika ar Latvijas valsti, zemi un tautu, svešas okupācijas varas apstākļos.
Pārsteidzoši daudz ārzemju cilvēku nezin par deportācijām. Vai jūsu pieredze liecina, ka informācijas līmenis tagad ir paaugstinājies?
Protams, ka rietumu sabiedrība ir diezgan slikti informēta par to, kas notika aiz dzelzs priekškara. Tātad tajā Eiropas daļā, ko kontrolē Padomju Savienība. Un ir grūti to labot, jo priekšstats, kuri ilgi veidojušies rietumos, balstās arī uz citu chronoloģiju. Tas, kas mums šeit būtu jādara, mums būtu jācenš arī pie viena kaut kādā veidā saskaņot savu skatījumu uz vēsturi, lai pastāstītu savu stāstu, bet arī ņemt vērā mūsu auditorijas priekšstats. Tos priekšstats, ar kuriem dzīvo rietumu žurnālisti un arī cilvēki, kur nāk uz šo muzeju. Un šeit ir jautājums par deportācijām. Protams, jā, viena lieta ir tas, ka mums jāsaprot, ka deportāciju jēdzienam rietumos ir drusciņ cita konotācija. Tā ir konotācija, pamatā tāda lūgta ir ebreji, civilīdzīvotāji, kurus no okupētiem Eiropas valstīm sūta uz nāves jeb koncentrācijas nometnēm. Tas ir deportācijas pamatjēdziens, ko cilvēks saprot. Tas otrs skatījums, kas notika Latvijā, ko mēs saucam par deportācijām, tas kaut kas drusiņ cits, bet mums ir jāizskaidro, kādas ir kopējās un atšķirīgās iezīmes.
Jā, tiešām par ebreju holokaustu Latvijā ārzemnieki ir informēti. Bet par deportācijām nē. Es zinu, ka vēsturē ir tāds jēdziens viktimizācija, kura tauta, kura cilvēka kopa tā kā spēj pierādīt to savu upura lomu vairāk. Tā gan šķiet, ka mēs esam par deportācijām paši savā lokā, esam runājuši no gada uz gadu, ir kino darbi radušies, Melānijas hronika un citi. Bet kāpēc tas informācijas līmenis par deportācijām ārzemēs ir bijis tik zems?
Nu, pirmā lieta ir tāda, ka šī te, to, ko lielais ievērojamais vēsturnieks Normans Deivijs nosauc par sabiedroto vēstures schēmu, uzsver vairākas postulātas, un tie nav labvēlīgi Austrum Eiropas un Centrāla Eiropas tautām. Tā ir pirmkārt tā ir ideja, ka nacistu Vācija ir absolūts ļaunums, bet otrā ideja, ka Padomu Savienība tomēr karoja pret nacistu Vāciju kopā ar Rietumu valstīm, un tāpēc Padomu Savienība noteikti ir mazāks ļaunums nekā nacistu Vācija. Jebkas, ko ir darījuši padomi komunisti, nav un nevar būt tik ļauns, kā tas, ko darīja nacisti. Lūk, un kopā ar to nāk arī doma par atbrīvošanu. Par to, ka Rietuma Eiropas valstīs 1945. Gadu uzskata par atbrīvošanas brīdi. Kamēr mūsu reģionā, īpaši Latvijā, atbrīvošana pienāca tikai 1991. Gadā. Un lūk, tas ir mūsu uzdevums paskaidrot. Jā, jums tā bija atbrīvošana, bet šeit tā bija viena totalitāra okupācijas režīma nomaiņa ar citu, kam seko jauns terors, jaunas represijas. Un šī atbrīvošana tāpēc mums nav piemērojama. Kaut kādā mērā mēs to jautājumu risinām Latvijas mērogā tagad arī ar padomi piemnekļu pārvietošanu vai novākšanu, jo tie simbolizēja tieši šo te it kā padomi uzvaras un netieši arī atbrīvošanas motīvu. Tagad tiekot vaļā no tā, mēs varbūt spēsim labāk skatīties arī pašu savu vēsturi un spēsim labāk to komunicēt. Katrā ziņā tāda iespēja mums bija pateikt, ka nē, 45. Gads šajā reģionā nav nekāda atbrīvošana, bet šis darbs jāturpina.
Pieminekļi krīt un arī priekšstati šobrīd grūsta.
Ja mēs atgriežamies pie deportāciju jautājuma, tad mums tomēr darētu arī pašiem plašāk skatīties uz savu vēsturi. Pirmais jautājums ir, kas tad ir mūsu mērvienība? Vai tas ir Latvijas iedzīvotājs, kādreiz cilvēks saka, jeb tas ir Latvijas pilsonis, tātad Latvijas tauta, jeb tie ir latvieši. arī šī lieta ir jāatrisina. Okupācijas muzejā mēs pēdējā laikā ļoti cenšamies tomēr raudzīties uz okupācijas perioda zaudējumiem un ciešanām no Latvijas tautas un jebkura Latvijas pilsoņa viedokļa neatkarīgi no viņa tautības. Un tieši tāpēc ir ļoti svarīgi mums uzbūvēt kopējos skaitļus, kādi ir bijuši Latvijas tautas zaudējumi. Varbūt jūs būsiet pārsteigti dzirdēt, ka izsūtīšana jeb deportācija nebūtu nav tā lielākā zaudējuma pozīcija. Un tas arī būtu ļoti svarīgi 25. martā, pieminot 1949. gada izsūtīšanas upurs, saprast, ka likteņi bija dažādi un ciešanas bija dažādas. Tie cilvēki, kur 49. Gadā tika izsūtīti, viņi nonāca nometinājumā kā ģimenes. Ģimenes netika šķirtas, cilvēki vienkārši tika pārvietoti uz attāliem Padomju Savienības rajoniem. Viņi, protams, zaudēja savu iepriekšējo dzīvi, viņi zaudēja savas mājas, viņiem bija jāstrādā vienkārši grūts fizisks darbs. Bet vairumā gadījumā viņi izdzīvoja. Un šeit mēs piemirstam to, ka blakus ir arī skaitli par cilvēkiem, kuri tika arestēti individuāli, kuri tika sodīti ar nāvi, kuri nonāca soda nometnēs daudz grūtākos apstākļos un mira daudz lielākā skaitā no bada un slimībām. Tā ka lūk aiz šī jēdziena deportācijas. Mums nevajadzētu zaudēt pilno padomju un nacistu režīma represijas spektru pret Latvijas pilsoņiem. Es pieminēju šeit vienu skaitli, varbūt, no tikko iznākušās grāmatas Latvijas vēsture 20. Gadsimts 4. Sējuma, kur vairāki zinoši autori atsaucās uz avotiem un konstatē, ka, piemēram, tātad laika posmā no 45. Līdz 53. Gadam, šajā pēckara posmā, padomi otrās okupācijas periodā, pēc pašas komunistu partijas datiem, vismaz 120 tūkstoši Latvijas pilsoņi, iedzīvotāji, tika represēti. Bet pievērsīsim uzmanību proporcijai. No tiem 72 tūkstoši, pāri par 72 tūkstošiem, tika arestēti un ieslodzīti jeb sodīti ar nāvi. Un 43 tūkstoši tika izsūtīti nometinājumā. Tas būtu jāturprātā viena iemesla pēc, tāpēc, ka tajā brīdī, kad mēs izceļam to cilvēku likteni, kuri izdzīvoja izsūtījumā, nevis soda nometnē, tajā brīdī mēs atkārtojam to izdzīvojošo cilvēku stāstu. Un tas nav īsti taisnīgi par tiem cilvēkiem, kur gāja bojā, kur ciet pat smagāk un nevarēja pastāstīt savu stāstu.
Vai jūsu ģimeni arī ir skārušas deportācijas, jūsu radiniekus?
Manu ģimeni tiešā veidā deportācijas skārušas nav, bet tas ir viens cits jautājums, kā vēl mēs varētu skatīties uz šo jautājumu. Te ir divi faktori. Pirmais jautājums ir par to, kā bija deportācija upuri, bet bija arī glābēji. Bija pietiekoši liels skaits cilvēku, vēl neapzināts, kas spēja no deportācijām izvairīties, tāpēc, ka viņus glāba draugi, radinieki, kaimiņi. Tātad, pa vienu līniju manā ģimenē bija tāda cilvēka, kur glāba izsūtāmos gan 41. Gadā, gan 49. Gadā, pie tam uzņemoties ļoti lielu personisku risku. Kad vienkārši kaimiņi vec stanti atskrien pa sērs un vienā zeķēs jūs māju, jūs viņu noslēpjat. Un tūlīt mājā ienāk attiecīgi iekšlietu karaspēka cilvēku un meklē viņu. Tas brīdis ļoti riskants, bet tāds brīdis bija. Bet otra līnija ir jautājums par to, ka pretī nacionālajiem partizāņiem stāvēja arī vietējie kolaboracionisti, tātad iznīcinātāji bataljoni, kuros kopā bija kā 40 tūkstoši cilvēku. Vienlaicīgi šajos iznīcinātāji bataljonos, kurus starp citu viss pilnā sastāvā piedalījās 49. Gada izsūtīšanas īstenošanā. Dienēja aptuveni 15 tūkstoši Latvijas pilsoņi. Tātad nav jautājums tikai par upuriem, nav jautājums tikai par glābējiem, bet ir arī jautājums par kolaboracionistiem, kur piedalījās un sekmēja konkrēti veids savu līdzpilsoņu, kaimiņu, arī pat radnieku un draugu izsūtīšanu. Un tas otrs stāsts, un arī šeit man, diemžēl, jā, pa citu līniju, manā ģimenē arī cilvēks, kurš bija iznīcinātāja bataljonā. Un tas ir vēl viens stāsts, jo es saprotu no šiem skaitļiem, ka es tāds neesmu viens šajā zemē. Un ļoti bieži, jo manā paudzē vienā cilvēkā krustojas dažādi likteņi. Gan izsūtīto likteņi, gan arī ieslodzīto vai nogalnāto likteņi, gan glābēju likteņi, gan arī kolaboracionistu likteņi.
Vai kāds ir pētījis šos kolaboracionistus, vai arī vietējos aktīvistus, kas ir ar instrukciju no Maskavas piesaistīti? Varbūt, ka tā bija tikai formalitāte.
Tā nav formalitāte, tāpēc, ka visos šos gadījumos tā tad vajadzēja nevien iekšlietu sistēmas un drošības dienas darbiniekus, kas varēja būt arī vietējie milicijas darbinieki, vietējie pilsoņi, bet vajadzēja, protams, arī tos, kur rāda ceļu, uz kurām mājām ir jābrauc. Bija vajadzīgi cilvēku, kur nodarbojas ar mantas konfiskāciju un aprakstīšanu. Un to visu arī vietēji. Tātad iznīcinātāja bataljona, teiksim, deva papildu spēkus. Vietējais partijas, komjonātnes, arotbiedrība, aktīvs, nodarbojas ar mantas aprakstīšanu. Aplaupīja savus līdzpilsoņus faktiski. Ja. Un, protams, bija arī tehniskais personāls, pats pazīstā cilvēku, piemēram, kravas automašīnu vadītāji, toreiz jauns puisis, kuram vienkārši jākur piespieda, braukt pie stūras, vadīt šo mašīnu, kurā ved izsūtītos uz staciju, viņš to pārdzīvoja projām. Un šīs lietas nav atrisināts. Viņas jārisina.
Kādā veidā?
Es domāju, ka plašā sabiedriskā diskusijā pats galvenais ir plašs skatījums uz padomju režīma represijas spektru, kuras mēģina ar vienu skaitli raksturot, došu otru skaitli, ko mēs konstatējam okupācijas muzeja konferencē un vēstures pētnieku kolokvijā šogad. Tātad paskatīsimies, tad, kāda bija otrā pasaules kara bilance līdz 45. Gadam. Un tur mēs nonākam pie tā, ka pēc vēsturnieka Kārļa Kangera datiem šajā laika posmā Latvija zaudēja 425 tūkstoši cilvēku. Tātad tas būtu praktiski nedaudz vairāk kā 20% no Latvijas pilsoņiem. Un otra lieta, ka no šiem cilvēkiem vismaz 170 tūkstoši zaudēja savas dzīvības. Tas ir jāņem vērā. Laikam tomēr nevar būt lielāku zaudējumu un ciešanu, kā zaudēt dzīvību.
Kāpēc varbūt mēs par kaut kādiem deportāciju aspektiem neesam līdz šim runājuši, bet tagad līdz ar arī Ukrainas kara notikumiem un līdz ar līdzīgu vēsturisko situāciju kaut kur kaimiņos, mūsu vēsturiskā atmiņa arī pieprasa atkal kaut kādu revīziju, kurā mēs varam novest līdz galam procesu, par ko jūs minējāt.
Atļaujiet man pateikt, ka tomēr tieši salīdzinājums ar pašreizējo karu, ciešanām un norisēm Ukrainā šeit ir nevietā. Ja mēs runājam par ciešanu spektru un civilizētā ciešanu spektru, un ja mēs runājam par skaitļiem un proporcijām, tad tomēr Ukrainas karš joprojām nekādā mērā nav sasniedzis tādu represiju līmeni, kāds pastāvēja Latvijā otrā pasaules kara laikā un pēc kara gados. Līdz tam vēl ir ļoti tālu, tāpēc šie tiešie salīdzinājumi nav vietā, un manuprāt, tas ir no ētiska viedokļa ļoti slikti apšaubām. Ja cilvēkiem mūsdienās Latvijas tautas ciešanas un 25. Marta deportācija jautājums ir svarīgs tikai Ukrainas situācijas dēļ. Tādā gadījumā kaut kas nav kārtībā ar mūsu vēsturisku atmiņu. Protams, ka svarīgs jautājums tuvākā nākotnē būs arī plašāk skatīties uz pretošanās un kolaboracionismu kopsakaru. Kā šīs divas tendences krustojas? Cik cilvēki ir vienā pusē, cik ir otrā? Kā tie likteņi attīstās tālāk? Un jā, jautājums daļēji jau kādreiz ir izsnācis. Tagadējais valsts prezidents kādreiz pirms kļuva par valsts prezidentu minēja tā tēzi, ka principā visi komunistu partijas biedri Latvijā būtu uzskatām par kolaboracionistiem. Tātad šajā partijā 80. gados bija gandrīz 7% Latvijas iedzīvotāju, ja skaitīt latviešu tautas mērogos, tad būtu gandrīz 5%. Un tie ir tie jautājumi. Tātad, protams, tas ir jārisina. Citādi mēs līdz vēstures summai nonākt nevaram, un mēs arī nevaram saprast, kas ir noticis.
Vai tas mūs nesašķels vēl vairāk?
Bet vai mēs varam būvēt nākotni uz tādiem apšaubāmiem ētiskiem pamatiem? Varbūt jāicina arī tad talkā plašākā lokā arī citi vēsturnieki, un ne tikai vēsturnieki, laika biedri. Jo ir jautājums tiešām par to piemērošanās režīmam, apstākļiem, izdzīvošanas nolūkā. Kur beidzas izdzīvošanas nolūks? Tas nozīmē, ka piemērošanās būtu saprotama, ja cilvēks vēlas dzīvot. Un kur sākas kolaboracionisms, kad cilvēks iet uz sadarbību, aktīvi sadarbojās, lai nevis vienkārši izdzīvotu, bet lai dzīvotu labāk nekā citi, lai ieņemtu amatus, saņemtu lielākas naudas, karjeras iespējas un privilēģijas no padomju režīma. Un arī šo jautājumu mēs neesam risinājuši, viņš pētāms un viņš diskutējams.